Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет российский журналист Виктор Дзетлікович, с яким мы обмерковываем выники президентских выборов у России и сегодняшняя акция протесту супраць фальсификации. У блиц-анализе головный редактор газеты «Новый час» Алексей Король разважая, те дают некие историчные шансы Беларуси выники президентских выборов у России и в какой форме Владимир Путин будет проводить политику дальнейшей экономичной экспансии Москвы. Гэта ды іншае крыху пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Афіцыйны Мінск у сувязі з абраннем Уладзіміра Пуціна прэзідэнтам чакае працягу інтэграцыйных праектаў.
Працяг далей будзе працы па збліжэнню нашых эканомік, па збліжэнню нашых сістэм. Я думаю, што вось мы пачалі будаваць у пэўны час саюзную дзяржаву, то вось гэтае будаўніцтва будзе працягвацца.
Сустрэча міністраў замежных спраў краін Еўразвязу і ўсходняга партнерства праходзіць у Празе без Сергія Мартынава. Нямеччына рэагуе на заяву Александра Лукашэнкі «Лепш быць дыктатарам, чым блакітным». Міністр Гіда Вестервеле кажа, што нават пасля гэтых словаў ні на міліметр не адступіцца ад сваёй пазіцыі па Беларусі. А прэс-сакратар ураду дадае, што нарэшце Лукашэнка прызнаў сябе дыктатарам. Сергей Каваленко сустрэўся ў менскім ізалятары на Валадарскага са сваякамі. Сям'я настойвае на неабходнасці яго пераводу ў цывільны шпіталь.
Тяжело, во-первых, там, говорит, курит постоянно и, говорит, при нем едят. Он же голодает.
У адказ на забарону паставак ва Украіну беларускай мяса-малочнай прадукцыі Менск заявіў пра гатовасць спыніць імпарт украінскіх прадуктаў. Пад забарону найперш маглі патрапіць алей, соль, кукуруза. Кіеў таксама настойвае на агалошванні сапраўдных прычынаў знішчэння пагалоўя свіней на Наваградчыне.
Мы тоже проводим учение по африканской теме свиньи. Мы вместо живых свиней сжигаем имитацию, мешки, наполненные соломой. А если сжигаются живые свиньи, это что, учение, условность или реального рода?
Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая скончыла працу ў Беларусі, рэкамендуе беларускім уладам стрымліваць інфляцыю, адмовіцца ад значнага павышэння заробкаў і лібералізаваць цэны.
Алена Ціхановіч аглядала падзеі панядзелка. У Москве паліцыя правяла масавае затрыманне ўдзельнікаў апазіцыйнага мітынгу за сумленныя выбары, якія не разышліся з месца правядзення акцый на Пушкінскай плошчы. Паводле розных крыніцаў знаходзяцца пад вартай некалькі сотняў ўдзельнікаў мітынгу, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Сергей Удальцоў, Алексей Навальны, Евгенія Чырыкова, Ілля Яшын. Тое, што людзі не сышлі з плошчы па заканчэнні мітынгу, адзін з арганізатараў акцыі, дэпутат Дзяржаўнай думы Ілля Панамароў, патлумачыў тым, што ва ўдзельнікаў мітынгу пачалася сустрэча з ім як з дэпутатам. Больш падрабязна пра падзеі ў Расіі неўзабаве мы пагутарым з расійскім журналістам Віктарам Дзетліковічам і ацэнім вынікі прэзідэнцкіх выбараў і сённяшнія акцыі пратэсту. Але спярша пра адну з беларускіх падзеяў. Маці, брат і сын зняволенага віцебскага актывіста Сергія Каваленкі сустрэліся з ім у менскім ізалятары на вуліцы Валадарскага. Там знаходзіцца рэспубліканскі турэмны шпіталь, куды Сергія Каваленку паклалі ў сувязі з рэзкім пагаршэннем здароўя ў выніку працяглай галадоўкі. Я нагадаю, Каваленка трымае ўжо другую галадоўку за апошнія месяцы, ён пачаў яе 8 лютага. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Праз гадзіну маці вязня Лідія Каваленка выйшла з пакою для спатканняў, стрымліваючы слёзы.
Я так на него смотрю. Это же становится так сильно больно. Я же вижу, каким он был раньше и какой он сейчас. Пришел со мной, он еле идет. Речь у него заторможенная. Его нужно как можно скорее освободить. Оказать ему инфицированную помощь. Он сильно-сильно нуждается в медицинской помощи.
А что он сам скажет про голоду?
Что он будет идти до конца.
Так он хочет быть семьей, то судили за то, что он белорус. За платные елки, говорит, это все придуманные...
Дадаў брат вязня Віталь Каваленка. Паводле Віталя Каваленкі, Сергей заклікаў беларусаў змагацца за незалежнасць сваёй радзімы і яе нацыянальныя сімвалы. Таксама ён спадзяецца на падтрымку праз прапаганду бел-чырвона-белага сцяга. Особенно Сергей подякував усім, хто його підтримує.
Сергій передав огромне спасибо Нетляєву за його книгу, прочитав вірші, там його дуже сподобалось, говорив, що оторвалась навіть на душа. Потом передавал огромное спасибо Зенону Позняку за поддержку, что он его тоже поддерживает. Сказал, что он с народом, Сергей, и что он борется за народ и всегда будет с ним.
Сергій Коваленко голодує на знак протесту супроти присуду, який він лічить незаконним. В'язень почав голодовку ще у Вітебському ізоляторі у середині снежня. Пізніше був період, коли Коваленко погодився з тюремщиками і некий час приймав їжу. У лютому активіст КХП БНФ знову почав безтермінову голодовку. Днями жінка в'язня звернулася в Міжнародний Червоний Криж по медичну допомогу для мужа. Так само Аліна Коваленко накерувала скаргу у прокуратуру Білорусі. І вона просить перевести мужа з тюремного у цивільний шпиталь під нагляд незалежних докторів. На Валдарці Сергія Коваленко тримають у камері з іншими в'язнями у неодповідних для голодовника умовах, міркує брат активіста Віталь Коваленко.
Я говорю, а як це там сидіти в камері? Він говорить, тяжело, во-первых, там, говорить, курить постійно і, говорить, при ньому їдять. Він же голодає.
А скільки там чоловік у камері?
Говорить, троє чи четверо.
Так само Сергій Коваленко повідомив про підозрюваний поводження одного з сукамерників. Не виключає, що гэтак брата спробували спровокувати на порушення тюремного режиму, міркує Віталь Коваленко.
Зім гутарив наш кореспондент Олег Груздилович, і більше інформації про ситуацію з господаром Коваленком і так само відеозапис гутарки з його матір'ю можна побачити на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Сергія Коваленку суд признав винуватим у порушенні порядку відбуття так званої хатньої хімії за те, що він вивісив бел-червоно-білий стяг на новогодній йолці у Вітебську, і суд осудив його на 2 роки і місяць колонії. Адвокат в'язня подав на присуд касаційного скаргу, день розгляду скарги ще не призначений. У зняволенні Сергій Коваленко місяць тримав голодовку, після перепинку він одновив голодовку від 8 лютого. Ви на хвалях Радіо Свобода. І зараз вертаємося до подій у Росії. Я нагадаю, у Москві поліція провела масове затримання удільників опозиційного мітингу за сумлінні вибори. Правоохоронні органи повідомляють, що на мітинг зібралися каля 14 тисяч чоловік. Самі удільники акції кажуть, що дадені занижені, і на Пушкінській площі було від 20 до 40 тисяч чоловік. Опозиціонери скандували «Росія без Путіна», заявляючи об масових фальсифікаціях на виборах. Відео можна побачити на нашому сайті свобода.орг. Радіо Свобода вело тут пряму відеотрансляцію. Однак, як я вже казав, після мітингу шерех людей засталися на площі і некілька сотень чоловік, принамсі більше за 100, арештовані у Москві, у тим ліку опозиційні активісти Сергій Удальцов, Олексій Навальний, Євгенія Чирікова, Ілля Яшин, де шерех інших. Ми погутарили з російським журналістом Віктором Дзітліковичем, який знаходиться у Москві, і основне питання до його було, що показали сьогоднішні мітинги в Москві, тим ліку мітинг підтримку Путіна, але найперш мітинг на Пушкінській площі, тих людей, які протестували супроць виніків виборів.
Ну, треба одразу відзначити, що був не такий масовий, як минулі акції протесту. По свідченнях тих людей, які там були, там було максимум 15-20 тисяч. Таким чином можна сказати, що протестна хваля у російському громадстві крихту зменшилася, да? І нельзя сказати, що люди, незадоволені виборами президента, так же, як і вони були незадоволені виниками виборів у Державну Думу. Можливо, тут справа у тим, що на президентських виборах, менавіто у Москві, порушенні були менш масштабними, ніж на виборах у Державну Думу. Це засвідчили усі, хто назирав за цими виборами. Звісно, були порушення, але не у такому масштабі. І це повпливало на настрої людей, на те, скільки їх вийшло сьогодні на акції протесту.
Наскільки самі удільники, організатори акції протесту вірять у реальність потребування до термінових президентських і парламентських виборів? Бо менавіто таке утримлювалося у резолюції мітингу.
Я думаю, що ніхто від самого початку не вірив у можливість до термінових виборів президента. тому что вот менавіта зараз для гэтага нема ніякіх подставаў. Можна весці размову пра тое, каб правесці дэтэрміновыя парламенцкія выбары, да, прынамсі такія думкі агучваліся. Такую думку агучваў, напрыклад, Алексей Кудрын, які, канешне, ўжо фактычна апазіцыйны палітык, але ўсё ж такі яшчэ лічыць сябе сябрам Владзіміра Пуціна, да? Ну і шмат хто яшчэ выказваўся за тое, што дэтэрміновыя менавіта парламенцкія выбары могуць стаць выйсцем з палітычнага крызісу. Але зараз, калі пасля прэзідэнцкіх выбараў відавочна пратэсты зменшацца, то гаварыць пра тое, што грамадства зможа дамагчыся ад дэтэрміновых выбараў, ужо не прыходзіцца.
У рэзалюцыі сённяшняга мітынгу таксама заяўлена, што будзе бестэрміновы пратэст, пакуль патрабаванні не будуць выкананыя. Наколькі вы ўжо сказалі, што пратэстовая хваля крыху спала, вось пратэставых настрояў у Маскве хопіць на тое, каб больш-менш доўгатэрмінова працягваліся нейкія акцыі?
Наўрад ці хопіць, таму што вот той момант, калі мы з вамі размаўляем, ужо ідуць затрыманні на Пушкінскай плошчы, і відавочна, што прынамсі сённяшні пратэст сённяшні і скончыцца. На Пушкінскай плошчы не застанецца ніводнага чалавека. Наступная акцыя пратэсту, наколькі я ведаю, запланавана на 11-е, гэта значыцца праз тыдзень. Калі апазіцыя мае на ўвазе пад бестэрміновым пратэстам тое, што нейкія акцыі будуць праводзіцца, напрыклад, кожны тыдзень, то магчыма, гэта і можна назваць рэальнасцю, да? Але ці можам мы сказаць, што праводзячы акцыі раз на тыдзень, у якіх будзе ўдзельнічаць, ну, 5 ці нават 10 тысяч чалавек, можна неяк паўплываць на цяперашнія расійскія ўлады? Наўрад ці, да? Таму я думаю, што ўсё ж такі нельга сказаць, што ў Расіі будуць нейкія бестэрміновыя пратэсты.
А ці адбыліся сёння нейкія акцыі пратэсту ў іншых гарадах Расіі, акрамя Масквы?
Так, безумоўна, былі і акцыі ў падтрымку Владзіміра Пуціна, і акцыі пратэсту. Дзесьці яны праходзілі даволі мірна, дзесьці, як, напрыклад, у Санкт-Петербургу гэта акцыі былі несанкцыянаваныя, там было затрымана на дадзены момант і звесткі каля 70 чалавек. У той же час, напрыклад, у Екатеринбургу была таксама больш-менш масавая акцыя, і там, наколькі ведаю, абышлося без затрыманняў. Тое ж самае у Новосибірску, але ўсё адно у параўнанні з тымі акцыямі, якія былі пасля парламенцкіх выбараў, калі параўноўваць з тымі акцыямі, якія былі пасля парламенцкіх выбараў, то трэба сказаць, што людзей прыходзіць значна менш.
Ці магчымая ўвогуле нейкая дамова паміж уладамі і апазіцыяй у цяперашніх умовах? Бо аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Міхаіл Сакалоў сказаў так: «Калі ў Крамлі сядзяць разумныя людзі, а іх не варта недаацэньваць, то некаторыя з лідараў пратэстаў атрымаюць адтуль прапановы, ад якіх ім будзе цяжка адмовіцца».
Цяжка казаць, што гэта могуць быць, так, не так. Мне цікава, што гэта могуць быць за прапановы. Напрыклад, што могуць прапанаваць Алексею Навальнаму, да? Калі лічыць навіта яго адным, напрыклад, з лідараў пратэсту, ці, напрыклад, Сергію Давыльцову, лідару левага фронту, наўрад ці таксама яму нейкія прапановы будуць з боку адміністрацыі прэзідэнту. Магчыма, мы можам гаварыць пра тое, што, напрыклад, улады увойдуць нейкі кантакт, нейкі дыялог з Міхаілам Прохаровым, які атрымаў 8% галасоў на гэтых выбарах, і такім чынам у нейкай ступені прадстаўляе пратэстны электарат. Хаця сёння, напрыклад, на акцыі на Пушкінскай плошчы яго асвісталі. Да? Вось калі гаварыць пра такія фігуры, як Прохаров, то безумоўна Крэмль, адміністрацыя прэзідэнту можа весці з імі нейкі дыялог. Але што тычыцца лідараў вулічнага пратэсту, то я сумніваюся, што ім будуць нейкія прапановы з іх боку.
З Москвы расійскі журналіст Віктор Дзятлікович. І я ще раз нагадаю, що Владимир Путін отримав перемогу у російських виборах. Поводле офіційних виніків, він отримав амаль 64% голосів. Третій президентський термін гарантує йому знаходження во владі принамсі до 2018 року. Поводле офіційних лічбів, самой високой була його підтримка у Чечні – 99%, самой низкой у Москві – 48%. Назиральники організації по безпеці і супрацовністю у Європі і парламентській асамблеї Ради Європи відзначили, що, на їх думку, у російських виборах влади не забезпечили рівних умов для всіх кандидатів і відсутнічало реальне суперництво, а зловживання адміністраційним ресурсом привело до того, що переможця виборів був відомий загадя. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю, що ви самі можете виказатися на конт любих подій у Білорусі і світі. 266-39-52 номер автоотказника в Мінську, і він працює без перепинку.
Назирав по телебаченні ход предвиборчої і виборчої кампанії президентських виборів у Росії. І ось сьогодні один з кандидатів у президенти Росії від КПСС Зюганов не згоден з тим, що вибори пройшли сумлінно. Може, вони пройшли не сумлінно, але в тисячу разів сумлінні, чим у Білорусі. Однак Зюганов завжди упевнено заявляє, що у Білорусі вибори самі демократичні, хоч він ніколи не був назиральником у Білорусі, окремо як на моїм тільки виборчому участку номер 3 на президентських виборах у Білорусі в горпосілку Лельчиці присутнічали два халуї з його партії, ажно стули, жінчини. Як я не похожий на Зюганова, розказати тяжко. Упаси Господь, каб яни не прийшли до влади.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами надалі Алексей Знаткевич, і нагадаю основні події понеділка. Офіційний Мінськ у сувязі з обранням Владимира Путіна чекає протягу інтеграційних процесів. Тим часом у Москві і Санкт-Петербургу затримані сотні удільників акції протесту супроць фальшування на виборах. Зустріча міністрів заміжних справ країн Євразвязу і країн Усходнього партнерства відбулася в Празі без представника Білорусі Сергія Мартинова. Активіст консервативно-християнської партії БНФ Сергій Коваленко, який протягує голодовку у зневоленні, зустрівся у мінському ізоляторі на вулиці Володарська зі свояками. Сім'я настоює на необхідності його переводу у цивільний шпиталь. Місія МВФ, яка скончила працю у Білорусі, рекомендує білоруським владам стримлювати інфляцію, відмовитися від значного повищення заробків і лібералізувати ціни. Тільки при виконанні цих умов можливі кредити, про які просять білоруські влади. У відказ на заборону поставок в Україну білоруської м'ясомолочної продукції Мінськ заявив про готовність спинити імпорт українських продуктів. Під заборону найперш могли б потрапити олій, соль і кукуруза. На сьогоднішній зустрічі міністрів заміжних справ України у Вишеградської групи і Усходнього партнерства у Празі була огучена нова ініціатива під назвою «Усходнє партнерство Вишеградської групи». Мета цієї ініціативи – підтримка політичних економічних реформів у шести постсовєтських країн, які належать до програми розв'язу, відомої як «Усходнє партнерство». Це Азербайджан, Арменія, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна. У рамках ініціативи Міжнародний Вишеградський фонд, який виділяє гранти на підтримку економічної трансформації у країнах Вишеградської четвірки – Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина – буде виділяти гроші, проєкти, гранти, стипендії, каб паскорити політично-економічне зближення з країнами Усходнього партнерства, у тим ліку з Білоруссю. Але покуль невідомо, ці можуть білоруси розлічувати на гетої гроші, бо міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов не брав уділу у зустрічі у Празі. Удельники прийняли заяву, у якої виказали заклопоченість ситуацією в Білорусі і погаршенням відносинів поміж Брюсселем і Мінськом. Ось що у приватності заявив міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський.
Я шкодую, що обставини у Білорусі не сприяють присутності Білорусі на цій зустрічі. Ми всі хотіли б, каб Білорусь тут була і каб у Білорусі не було політичних в'язнів. Ми сподіваємося, що білоруські влади стануть на шлях реформів. Як тільки вони це зроблять, Яны знойдуць прыхільнікаў з еўрапейскага боку ў справе развіцця дыялогу.
Гаварыў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Дарэчы, напярэдадні, выступаючы перад журналістамі ў Раўбічах, Аляксандр Лукашэнка чарговы раз выказаўся пра сітуацыю вакол санкцый і развязу. Гаворачы пра польскіх і нямецкіх палітыкаў, Лукашэнка не выбіраў выразаў. Вось закід у бок нямецкага міністра замежных справаў Гіда Вестервеле.
Лучше быць диктатором, чым голубым, конечно. Ну, Господь с ним. Вопрос в другом. Мы все помним середину прошлого века. И что мир получил от их диктатуры, наш народ еще не опомнился до сих пор. Поэтому не нас, не им нас упрекать по поводу некой диктатуры.
Гэта заўвага на адрас нямецкага міністра замежных справаў. І Гіда Вестервеле адрэагаваў сёння на слова Аляксандра Лукашэнкі на прэсавай канферэнцыі ў Берліне.
Гэтыя словы гавораць самі за сябе, але нават пасля гэтых словаў я не адступлюся ні на міліметр ад сваёй ранейшай ангажаванасці ў пытанні правоў чалавека і грамадзяніна ў Беларусі.
Гаварыў міністр замежных справаў Нямеччыны. А прэсавы сакратар нямецкага ўраду Штэфан Зайберт дадаў, што заява Лукашэнкі цікавая хіба ў тым сэнсе, што ён сам сябе прызнаў дыктатарам, пра што нямецкі ўрад гаварыў ужо даўно. Гаворачы пра міністра замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервеле, Лукашэнку прынамсі заявіў, што лепей быць дыктатарам, чым блакітным. Гэта не першая заява Аляксандра Лукашэнкі такога кшталту на адрас нямецкага міністра адкрытага гея. У апошнія гады ў прамовах кіраўніка дзяржавы нярэдка гучаць выразы «нас не нахіляць» альбо «нас хочуць нахіліць», што з'яўляецца эўфемізмам гомасексуальнага згвалтавання. У чым карані такога шырокага выкарыстання ў палітычным лексіконе такой тэматыкі? З гэтым пытаннем наш корэспандэнт Юрый Дракахрус звярнуўся да палітычнага эмігранта, былога начальніка ізалятара нумар 1 Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Алега Алкаева.
Ну, я не знаю, это он, наверное, хочет наиболее так доходчиво для наших граждан, процентов 50, которых имели отношение, или они, или родственники, к тюрьмам, может быть, выразительнее свою точку зрения высказать. Но этот лексикон, конечно, неприемлем для такого уровня. Вот. Тем более в Германии этим никого не обидишь и не оскорбишь, потому что здесь абсолютно это все открыто. И поначалу, конечно, немножко вызывало удивление, но теперь все привыкают к тому, что никакая ориентация там или какие-то увлечения нестандартные неприемлемы. Здесь терпимо относятся этим вопросом. Вот.
Это чисто оскорбить и унизить. Насколько это как бы сильно вот в криминальной культуре, ну и отчасти усвоенной и в, скажем так, силовой корпорации, вот как бы человек изнасилованный или гей, насколько он, в общем-то, считается изгоем, насколько он считается как бы находящимся на самом низу как бы вот иерархии?
В криминальном мире это безусловно, даже этот вопрос не оговаривается, если он был изнасилован или по согласию, или как, то есть в качестве пассивной стороны был использован, то это уже безоговорочно он находится в самом низу в этой преступной иерархии, без права голоса и без права даже сидеть за одним столом с нормальными людьми. Вот. Поэтому это чисто, ну, это чисто криминальная культура. Она, в общем-то, вы знаете, как она и в Америке такая, и в Германии такая, и в нашем ГУЛАГе знаменитом.
В какой степени вот эту культуру, вот это как бы такое распределение ролей усваивают представители силового блока, правоохранительные органы, КГБ, то есть вот насколько они проникаются культурой тех, кого они как бы охраняют, кого они ловят?
Ну, я скажу, довольно сильно влияет отношения, потому что они укореняются в сознании. Мы должны общаться во время службы со всей категорией, невзирая, как говорится, на статус и на лица. Но, тем не менее, не принято здороваться за руку с осужденными. Не потому, что там это предписано, а потому, что есть проблема, ты не знаешь, что это стоит, и вдруг ты поздоровался с опущенным, как это говорится, за руку. И неважно, кто ты там, полковник или генерал, или лейтенант, в общем-то, это ты теряешь авторитет в глазах остальных осужденных. Поэтому лучше ни с кем не здороваться. И это правило, в общем-то, соблюдается.
на ваш взгляд, почему, откуда, собственно, это у Лукашенко? Ну, он же, в общем-то, не служил ни во внутренних войсках, ни в милиции, но был пограничником, так сказать, там такая, в общем-то, хозяйственная карьера. И причем вот у меня такое впечатление, что вот эта терминология, вот насчет «нас не наклонят», она возникла сравнительно недавно, лет 5-7, вот так. Раньше да, он как-то так не говорил. Вот, может быть, вы в курсе, в чем дело? Может, какие-то люди оказались близки к нему, так сказать?
Вы знаете, я это тоже обратил внимание. Вот последний его период президентства слишком часто стали звучать эти слова. Да, это, наверное, надо как-то к психиатрам обратиться, что ли, чтобы они какие-то выводы сделали, там, знаете, все эти оговорки фрейдовские. Вот. Ну, в тему и не в тему. Я владею этой терминологией, да, и я ей никогда не пользуюсь, там, чтобы там наклонять, не наклонять. На меня посмотрят, как на сумасшедшего, скажут, чего ты ради это вдруг такие сравнения приводишь. Они лично для меня оскорбительные, понимаете? Кто-то меня пытается наклонить, если уж переводить на этот самый жаргон, то кто-то хочет меня использовать.
А вот такая терминология, насколько она принята, скажем, среди, ну, вот, офицеров правоохранительных органов, насколько они вот так, как бы, так видят мир, насколько они так разговаривают?
Нет. Знаете, в шутку там можно, могут болтать там за рюмкой, там, все что угодно. Но обычно такой же треп, как и в любом другом офисе, как там у слесарей, у шахтеров, это, но на публике, я уверен, вы никогда не услышите, и я это по себе знаю. Ну, ведь эти слова-то говорятся перед аудиторией на весь белый свет. Где вы видели там генерала или полковника или лейтенанта, который бы аргументировал вот такими вот словами? Нет, это неприемлемо. Может быть, это поменялось за 10 лет? Не знаю. Но в мою бытность такая тема не поощрялась. Там к этому серьезно относятся. Зачем, как говорится, больную тему для многих людей, которые подвергнуты были каким-то насилием, ее примерять на себя? Я вообще не понимаю, зачем президенту это на себя примерять. Меня хотят. Ну, красавец такой, что ли, или что там?
Говорю, Олег Алкаев, былы начальник следчага изолятора номер 1 Министерства внутренних справ Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. У эфіры надалей вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем вам пра асноўныя падзеі панядзелка. А ў бліц-аналізе галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль будзе разважаць, ці даюць нейкія гістарычныя шанцы Беларусі вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Расіі і ў якой форме Владзімір Пуцін будзе праводзіць палітыку далейшай эканамічнай экспансіі Масквы. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязанай з Беларусю.
Офіцыйны Менск у сувязі з абраннем Уладзіміра Пуціна прэзідэнтам чакае працягу інтэграцыйных праектаў.
Працяг далей будзе працы па збліжэнню нашых эканомік, па збліжэнню нашых сістэм. Я думаю, што вось мы пачалі будаваць у пэўны час саюзную дзяржаву, то вось гэтае будаўніцтва будзе працягвацца.
Сустрэча міністраў замежных спраў краін Еўразвязу і ўсходняга партнэрства праходзіць у Празе без Сергія Мартынава. Нямеччына рэагуе на заяву Александра Лукашэнкі «Лепш быць дыктатарам, чым блакітным». Міністр Гіда Вестервеле кажа, што нават пасля гэтых словаў ні на міліметр не адступіцца ад сваёй пазіцыі па Беларусі. А прэс-сакратар ураду дадае, што нарэшце Лукашэнка прызнаў сябе дыктатарам. Сергей Каваленко сустрэўся ў менскім ізалятары на Валадарскага са сваякамі. Сям'я настойвае на неабходнасці яго пераводу ў цывільны шпіталь.
Тяжело, во-первых, там, говорит, курит постоянно и, говорит, при нем едят, он же голодает.
У адказ на забарону паставак ва Украіну беларускай мяса-малочнай прадукцыі Менск заявіў пра гатовасць спыніць імпарт украінскіх прадуктаў. Пад забарону найперш маглі б патрапіць алей, соль, кукуруза. Кіеў таксама настойвае на агалошванні сапраўдных прычынаў знішчэння пагалоўя свіней на Наваградчыне.
Мы тоже проводим учение по африканской чуме свиней. Мы вместо живых свиней сжигаем имитацию, мешки, наполненные соломой. А если сжигаются живые свиньи, это что, учение, условности или реального рода?
Місія Міжнародного валютного фонду, яка скончила працю у Білорусі, рекомендує білоруським уладам стримлювати інфляцію, відмовитися від значного повищення заробків і лібералізувати ціни.
Падзеі панядзелка глядала Алена Ціхановіч, і якраз пра апошнюю з гэтых падзеяў зараз больш падрабязна. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая скончыла працу ў Беларусі, рэкамендуе беларускім уладам стрымліваць інфляцыю, адмовіцца ад значнага павышэння заробкаў і лібералізаваць цэны. Таксама місія заклікае правесці структурныя рэформы ў эканоміцы і ўмацаваць ролю прыватнага сектару. Толькі пры выкананні такіх умоваў магчымая фінансавая падтрымка, пра якую просяць беларускія ўлады. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас працы місія МВФ абмеркавала зварот беларускіх уладаў у фонд па фінансавую падтрымку. Пра гэта заявіў кіраўнік місіі Крыс Джарвіс. Ён адзначыў, што перамовы пра крэдыт залежаць ад таго, ці праявяць урадавыя структуры, у тым ліку і на самым высокім узроўні, згоду ажыццявіць комплексны і паслядоўны пакет захадаў, накіраваных на аднаўленне стабільнасці. Таксама беларускі ўрад павінен стаць на шлях правядзення глыбокіх структурных рэформаў. Нам таксама патрэбна упэўненасць у тым, што новая праграма будзе падтрымана краінамі-сябрамі МВФ, адзначыў Джарвіс. На пытанне, як паўплывае цяперашні стан беларуска-еўрапейскіх стасункаў на магчымасць новага крэдыту МВФ, Крыс Джарвіс сказаў так. Насамрэч, мы не можам цяпер спрабаваць перадугадваць, што будзе ўплываць на рашэнне і паводзіны краін-сябраў МВФ. Мы хацелі паказаць падтрымку ўраду і Нацбанку ў распрацоўцы надзейнай і абрунтаванай палітыкі, якая магла б быць падтрымана краінамі-сябрамі. Толькі калі мы ўбачым добрыя перспектывы, што ўсе ўрадавыя структуры могуць падтрымаць рэалізацыю праграмы, толькі тады мы будзем гатовыя праконсультавацца з краінамі-сябрамі МВФ адносна таго, ці гатовыя яны падтрымаць такое рашэнне. Крыс Джарвіс адзначыў, што Беларусь здольная пагашаць запазычанасць перад МВФ і іншымі знешнімі крэдыторамі. І гэты доўг застанецца на эканамічна прымальным узроўні пры ўмове правядзення патрэбнай палітыкі. Для Беларусі, на думку спадара Джарвіса, гэта значна важней, чым атрыманне новага фінансавання. Пры гэтым рэзервы застаюцца ў Беларусі, як і раней, на нізкім узроўні. Нават пры ўмове правядзення неабходнай палітыкі магчыма было б карысным дадатковае фінансаванне дзеля нарошчвання рэзерваў і для большай надзейнасці знешняй пазіцыі краіны. І гэта стала базай для разгляду Міжнародным валютным фондам магчымасці даць фінансавую падтрымку ў рамках новай праграмы. Мы не рэфінансуем той доўг, які краіна мае перад фондам. Мы разглядаем поўнасцю плацёжны баланс краіны і на гэтай аснове робім высновы пра неабходную падтрымку краіны. Ці называліся нейкія лічбы магчымага крэдыту для Беларусі? Спадар Джарвіс сказаў, што вызначэнне аб'ёму – гэта адзін з апошніх крокаў. Мы павінны быць упэўненыя, што структуры, адказныя за прыняцце рашэнняў на самым высокім узроўні ў краіне, падтрымліваюць правядзенне рэформаў. І гэта ўсё павінна быць зроблена да таго, як мы пачнём кансультацыі з краінамі-сябрамі МВФ пра аб'ём той дапамогі, якая можа быць неабходная краіна. Таму для таго, каб мы пачалі разгляд пытання, нам неабходна пераканацца, што такая падтрымка прапанаваных захадаў і рэформаў насамрэч існуе. Місія МВФ зрабіла высновы, што беларускія ўлады павінны распрацаваць паслядоўны план для эканомікі. Яна лічыць, што запланаваны рост валавога ўнутранага прадукту на 5% не адпавядае мэце далей зніжаць інфляцыю. Таксама місія МВФ лічыць памылковым рашэнне значна павысіць заробкі ў той сітуацыі, калі трывалая стабільнасць яшчэ не дасягнутая. Першачарговыя прыярытэтныя задачы паводле місіі МВФ павінна стаць забеспячэнне стабільнасці ў эканоміцы.
Расказывалі Дашчынскі і болей пра адносіны Беларусі з Міжнародным валютным фондам і пра эканамічную сітуацыю ўвогуле на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами надалее Алексей Знаткевич. У эфира «Выники дня». И мы вертаемся до темы президентских выборов у России. Официальные белорусские политики в своих комментариях до вертания Владимира Путина на посаду российского президента выказывают меркование, что теперь интеграция помеж Беларусью и Россией поширится. Про это заявляли сегодня и Александр Лукашенко, и некоторые депутаты Палаты представников. Их выказывание собрал наш корреспондент Владимир Глот.
У своем мершаванні на адрес Владимира Путина Александр Лукашенко згадал про богатый досвід державной деятельности переможцы и выказал сподел на поступальное развитие интеграционных процессов. Старшиня сталой комиссии Палаты представников по гандлево-кредитной политике и банковской деятельности Евген Артюшенко в отказ на просьбу свободы так прокомментовал вертание Путина до влады у Кремли.
Ну, если смотреть то, что сделано за последние годы вот с точки зрения интеграционных процессов, то во всем этом участвовал Путин лично. Поэтому, по большому счету, я считаю, что это будет только развитие этих отношений в дальнейшем. Я думаю, что это связано как с решением внутренних экономических проблем, так и с развитием геополитических интересов Российской Федерации. Поэтому все должно быть предсказуемым и последовательным.
Старшиня сталой комиссии Палаты представников по эдукации, культуре, науке и науково-техничном прогрессе Владимир Зданович заявил свободе.
Я решил, что наши стосунки двух краин Беларуси и России ни в каком разе после выборов президентом Путина не изменятся. Протяг далее будет працы по сближению наших экономик, по сближению наших систем. Я думаю, что вот мы начали будовать в певный час союзную державу, то вот это будовництво будет протягиваться. А отношения между нашими краинами, уличивая, что краины завсёды складываются со звычайных людей, россиян, белорусов, и они должны быть добрыми, были они ранее добрыми, были некие, конечно, непоразумения, но думаю, что их будет значно меньше.
Наместник старшини Сталой комиссии Палаты представников по промысловости Анатоль Павлович лечит, что после обрания Владимира Путина российским президентом интеграционные процессы поскорятся.
Мы надеемся, это моя точка зрения.
Мы сподеемся, что с уликом тех программ, у яких Путін напередодні виборів виклав своє бачення дальнейшого розвиття Росії і з уліком його опошнє виказування на адрес нашої країни про те, що нам треба йти і далі сумісно, інтеграційні процеси поскоряться. Білорусь і Росія повинні скористати те, що ми напрацювали у своїх планах за опошній час. І коли читаєш його нову програму «Дальнейшого розвиття Російської Федерації», коли бачиш, що запрацювала одна економічна простора, то я думаю, ми разом будем рухаться еще худшей.
Я думаю, мы будем вместе двигаться еще быстрее.
Меркование наместника старшини Сталой комиссии Палаты представников по промысловости Анатоля Павловича. Наша радио так само попросила шерых белорусских оппозиционных политиков оценить российские президентские выборы, их выник и махчимый уплыв на дальнейшее дочинение России и Беларуси. При микрофоне Валер Калиновский.
Лидер Объединенной Громадянской партии Беларуси Анатолий Лебедько теперь находится в Москве с визитом солидарности с российскими демократами. И он встречается с оппозиционными политиками, журналистами, сочить за подеями. Поравновывающий ход российской выборной кампании с тем, как это проходит на родиме, спотра Лебедько выказывая меркование, что в Беларуси выборы отбываются на порядок больше жестко.
За долгие-долгие годы то, что бывает в России, подобается России. И это реально влияет на ситуацию у Беларуси. Решение не только Кремль, а и Болотное формует громадскую думку у Беларуси. Это важно, это истотно. И информационный поток, который идет сейчас в нашу Украину, и он такой позитивный для нас место.
Анатоль Лебедько меркует, что после этих выборов Путин может пойти на политические реформы с позитивным изместом.
Путин все-таки не хотел бы вернуться в минулое, не подается. Он хотел бы идти в будущее. А за это как бы так само платить. Тому, когда в ближайший час то есть пройдут политические реформы, выниками каких станут терминовые выборы у Думу, изъявление такой правой либеральной партии, в которую войдут и той же Кудрин, и Прохоров, и Белых, и то, что сегодня называется «попросительной оппозицией», то это уже иной политический расклад у России.
Анатоль Лебедько лечит вельми важным, те будут протягиваться выступления необыяковых громадян России, которые примусили Кремль идти на такие реформы и диалог с громадством. При всех хибах, про которые кажут назиральники, у России при подлику голосов иснуе больше справедливости, чем у Беларуси, переконанный лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин.
Все-таки там есть возможности контроля за тем, что происходит, больше, чем у нас. И фальсификации, конечно, есть, но они связаны больше с технологиями. Вот карусель дрелей всяких, там вброса бюллетеней. У нас другая ситуация. И поэтому, конечно, уровень фальсификации у нас значительно выше. И если бы у нас были такие выборы, то вряд ли были те результаты, которые у нас получает Лукашенко на своих президентских выборах. То есть это было бы невозможно.
Сергей Калякин признается, что прогнозовал, что Путин отримает около 55% голосов, а не 2/3, как вышло у решти.
Думаю, здесь в значительной степени сыграла и тотальная пропаганда, неравенство условий с точки зрения возможностей кандидата для воздействия на умонастроение избирателей. У Путина были абсолютно несравнимые возможности, и здесь есть нарушение равноправия кандидатов участия.
Спадар Калякин меркует, что после вертания в Кремль Путин будет протягивать те интеграционные проекты, которые были запущены ранее, мытные и Евразийские союзы. А Беларусь чекает складанный час.
Придет время платить по тем обещаниям, которые были даны в прошлом году при получении льготных всяких преференций финансовых и по нефти, и по газу, и по кредитам. Будут выставлены эти счета. Я думаю, что у белорусской стороны не будет желания платить по этим счетам. Мы будем опять изворачиваться, и что приведет к осложнению отношений между Россией и Беларусью.
Поводле удельника выборчей кампании в Беларуси 2001 года профсоюзного лидера Владимира Гончарика, выник выборов у России предсказуемый, а умовы, в яких они отбывались, нашмат лепшие, чем у Беларуси.
Можно лечить, что выборы там больше демократичные, больше, ну и честные, скажем так. Ну, абсолютно честных выборов не бывает, потому что, конечно, был административный ресурс и так далее. Это был выбор. Мне вельми доброго уражання фігура Прохорова. Думаю, що в этом односний вибор там був.
Оцінюючи те, як адаб'ється вертання Путіна у Кремль на російсько-білоруських відносинах, спадар Гончарик зазначив.
Я сьогодні там гуторив з одним із політиків російських і сказав так, що я сподіваюся, що більш прагматичний підход, більш реалістичний повинен бути в відносинах до системи влади, яка панує у нас в Білорусі. Ось це саме головне.
Меркування колишнього кандидата на посаду президента Білорусі Владимира Гончарика. А я нагадаю, що сьогодні, після акції протесту у Москві на Пушкінській площі, були затримані не менш за 100 чоловік, у тим ліку опозиційні лідери. Ви на хвалях Радіо Свобода. Як адаб'ється вертання Путіна на посаду президента у Росії на білорусько-російських дочиненнях? На таке питання відказали люди у городні.
Моё мнение, что это две братские страны. Отношения, считаю, что должны и будут развиваться в лучшую сторону.
Конечно. Ну, скажем так, высказывания наших руководителей в отношении руководящего состава России, они не забываются. Политик должен отвечать за свои слова. Ну, зачем напоминать? Вот сегодня в интернет выйдете, там их более 12 высказываний, поэтому надо посмотреть, что это будет произойти в нашей стране.
Ну, мне кажется, что все-таки какие-то конфликты вновь возникнут, но так вот однозначно сказать, что станет худше и лучше, я не могу. Но какие-то все равно, так сказать, терки будут однозначно проблемы между этими двумя государствами.
Для Беларуси? Ну, я надеюсь, кредитов нам больше не дадут, потому что кредитов было слишком много.
Думаю, что скорее второе, чем первое. Желают тем или иным образом присоединить и поглотить, но не все так просто. Наша нынешняя власть будет держаться за власть, и присоединение – это для нее смерть. Изнутри его не знаю, но впечатление такое оно и складывается. Про президента нашего?
По отношению к Беларуси будет нормально все. Будет помогать Путин.
Я думаю, что будет лучше отношения, потому что уже опыт был, ошибки были. Помните, и газовые, и сахарные войны. Без Беларуси России не может быть. А Беларусь не может без России.
Нет, только в лучшую сторону. Потому что Путин и Лукашенко, они были в очень хороших отношениях.
Кто его знает, время покажет. А конкретно вот на сегодняшний день никто ничего не скажет, согласитесь.
Скорее всего, наверное. Будут перекрывать нам газ, мне кажется. Может быть.
Я не политик, я не могу сказать вам. Но еще-то, конечно, поменяется. Мы же в таможенном союзе, у нас все общее. Будем жить, как люди, как в Советском Союзе жили.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца на гэтую ці любыя іншыя тэмы. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе штодня без перапынку. Таксама пакідайце каментары пад нашымі артыкулямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Блиц-анализ свободы.
Ці даюць нейкія гістарычныя шанцы Беларусі вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Расіі? У якой форме Владзімір Пуцін будзе праводзіць палітыку далейшай эканамічнай экспансіі Масквы? Якія шанцы ў беларускае кіраўніцтва супрацьстаяць расейскаму ціску? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае галоўны рэдактар газеты «Новы час» Аляксей Кароль.
Тыя працэнты, якія афіцыйна агучаныя, ці дазваляюць гаварыць, што перамога Пуціна сапраўды дастаткова рашучая, пераканаўчая і дазваляе яму кіраваць, не звяртаючы ўвагу на грамадзянскую супольнасць, на апазіцыю, ці ўсё-ткі тыя пратэсты, якія былі напярэдадні выбараў, прымусяць Пуціна звяртаць увагу на гэта, і яго кіраванне не будзе такім лёгкім і такім адназначным.
У гэтым сценарыю, калі галоўны прэтэндэнт сам прызначаў сабе супернікаў і сам па сутнасці прызначаў вынікі, ён мусіць злічыцца з новай сітуацыяй, і гэта ўжо адбылося са з'явай таго самага трэцяга класа, які выйшаў на плошчу, які патрабуе не хлеба і відовішч, а патрабуе закона. І грамадзянская супольнасць як бы паказала, што яна існуе ў Расіі. І Расія апынулася зноў на раздарожжы пасля перамогі. Ці сапраўдная мадэрнізацыя, ці вяртанне да класічнай аўтарытарнай мадэлі. Ну, на кшталт беларускай. І тады расправа з апазіцыяй, жыццё зноў у іерархічнай аўтарытарнай класічнай мадэлі.
Калі коротка ваш прагноз, якую з гэтых двух мадэляў выбірае Расія такімі выбарамі?
Я думаю, што Пуцін і па свайму менталітэту, і па той палітыкі, які ён праводзіў папярэдні на сваіх двух тэрмінах, ён будзе імкнуцца да таталітарнай мадэлі. Але сітуацыя будзе прымушаць ісці да мадэрнізацыі. І хутчэй за ўсё, пакуль што праглядаецца, скажам, мадэрнізацыя ў эканомікі пры захаванні іерархічнай мадэлі ў палітыкі.
Новы прэзідэнт Расіі, ці будзе ён праводзіць і развіваць тую палітыку, якая сфармавалася апошнімі гадамі, палітыка далейшай эканамічнай экспансіі Расіі ў Беларусі?
Калі сапраўдная мадэрнізацыя, нават і кульгавая ў Расіі пойдзе, ўсё ж такі будзе рухацца наперад, то гэта і ёсць гістарычны шанец для Беларусі таксама выйсці на шлях мадэрнізацыі. І тады, скажам, тэрмін Лукашэнкі ў бліжэйшай перспектыве абмежаваны. Яму там не знаходзіцца месца. Калі мадэрнізацыя не пойдзе, калі ўзмацніцца таталітарная накірунак палітыкі Пуціна, то Лукашэнка па першым часе, па крайней меры, захаваецца. Тут яго захаваюць. Тым больш мы помнім 94-й год і ведаем, што не без дапамогі Расіі ён перамог у Беларусі Лукашэнка. Тэхналагічныя, выбарчыя, іншыя, гэта як бы вядома. Па першым часе, я думаю, што гэта гады, скажам, 2-3, зараз ён можа не турбавацца за свой лёс. Узмацняецца васальная залежнасць Лукашэнкі відавочна ад Расіі. Працягваецца эканамічная экспансія на Беларусь, у гэтым зацікаўлены і агрэгархічны капітал, і зацікаўлена ўлада.
Аналітыкі кажуць пра тое, што ўзмацняецца васальная залежнасць Лукашэнкі ад Расіі. Наіўна думаць, што ён гэтага не бачыць. Чаму ён ідзе ў гэтым рэчышчы? Бо няма іншага выхада, ці можа беларускі кіраўнік мае нейкі план выскользнуць з гэтай залежнасці пры пэўных абставінах?
Безумоўна, спадзяванні такія ёсць, але яны не падмацоўваюцца пакуль што міжнароднай сітуацыі. Ні з боку Захада, ні з боку Расіі. З боку Расіі гэта адназначна. Па сутнасці, Расія праводзіла эканамічныя санкцыі і прывяла Лукашэнку да поўнай пакорлівасці, пакідаючы яму калідор, скажам, ажыццяўлення палітычнай улады тут казніць і мілаваць, утрымліваць сваю ўладу. Але эканамічная платформа з-пад яго ног выбіваецца, і я думаю, што ён пагаджаецца дзеля галоўнага, дзеля захавання улады ў сваіх руках. Бо страта яе азначае і страту ўсіх яго планаў і, магчыма, уласнай бяспекі.
Бліц-аналіз свабоды.
Рэдактар газеты «Новы час» Аляксей Кароль ацэньваў гістарычныя шанцы Беларусі ў сувязі з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Вы на хвалях Радио Свобода. И крыху позднее у нашей программе, у наступной године нашего эфира, прозвучит цалком экспертиза свободы, присвеченная этой теме. Так само нагадаю, что все наши передачи завсёды можно найти и прочитать, и побачить, и послухать у интернете. Свобода.орг.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Дипломатичная война. Весна, послы улетают. Минск-Брюссель. Война нервов, ци война каштовностей. Ци стане Беларусь бородинским полем Владимира Путина. Гэтая тема у черговым выпуску «Зоны свободы», які вяде Александр Лукашук. У передачи удельничают Франок Вячорка, Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Нагадаю, что эта передача гучить и показывается на телеканале Белсат, а так само з'являється на нашем сайте в интернете, а у нашем эфире она прогучить у радиоварианте у наступной године. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами надалі Алексей Знаткевич. І нагадаю про основні події понеділка. Офіційний Мінськ у сувязі з обранням Владимира Путіна на посаду президента Росії чекає протягу інтеграційних проєктів. Тим часом у Москві і Санкт-Петербургу затримані сотні удільників акції протесту супраць фальшування на виборах. Зустріча міністрів заміжних справ країни у розв'язу і країн сходнього партнерства відбулася у Празі без представника Білорусі Сергія Мартинова. Активіст консервативно-християнської партії БНФ Сергій Коваленко, який протягує голодовку у зняволенні, зустрівся в Мінському ізоляторі на вулиці Володарського зі свояками. Сім'я настоює на необхідності його переводу у цивільний шпиталь. Місія Міжнародного валютного фонду, яка скончила працю у Білорусі, рекомендує білоруським владам стримлювати інфляцію, відмовитися від значного повищення заробків і лібералізувати ціни. Тільки при виконанні цих умов можливі кредити, про які просять білоруські влади. У відказ на заборону поставок в Україну білоруської м'ясомолочної продукції Мінськ заявив про готовність спинити імпорт українських продуктів. Під заборону найперш могли б потрапити олій, соль і кукуруза. У Мікашевичах не можуть протолкуватися звільнені з підприємства «Граніт» активісти профсоюзу Олег Стахаєвич і Людмила Литвинка. Керівник незалежного профсоюзу Стахаєвич накерував у суд скаргу на позбавлення його посвідчення керовці. Харчовий конфлікт поміж Білоруссю і Україною ризикує перекинутися і на інші сфери. У відказ на заборону поставок в Україну білоруської м'ясомолочної продукції Мінськ заявив про готовність спинити імпорт українських продуктів. Під заборону найперш могли б потрапити олій, соль, кукуруза і кондитерські вироби. У свою чергу Київ дав зрозуміти, що може накласти обмежування на поставки білоруських нафтопродуктів. Тоді білоруські влади у свою чергу пригрозили створити заслону на шляху українських товарів України Митного Союзу, розповідає Ігор Корній.
У департаменте ветеринарного и харчового нагляду Министерства сельской господарки Беларуси поведомили, что анонсованная заборона на увоз украинской продукции уводиться не будет, и баки попробуют вырешить спрешные пытания у працованном порядку. Тем часом у Киеве настоиваясь на оголошивании соправных причинов знищения поголовья свиней на Новоградщине у середине лютого. Белорусские улады называют это учениями по локализации гипотетичной эпидемии африканской чумы. Украинцы ж подозревают, что небеспека была реальная, а не уявная, говорит представник Державной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Анатоль Асадши.
Мы тоже проводим учения по африканской чуме свиней, но мы вместо живых свиней сжигаем имитацию, мешки, наполненные соломой. А если сжигаются живые свиньи, это что, учение, условности или реальная угроза? Пятый год восточную границу, где Россия со всех сторон уже обложила, держим, мониторинг и проводим. Запрещаем бутерброд провести людям. А тут бесшабашность полная. Сегодня украинско-белорусское сотрудничество требует конструктивного диалога, а не ультимативных формулировок и угроз.
От 1 сакавіка Украина увела заборону на увоз з Беларусі молочной продукции, а так само живёлы, успрымальные до африканской чумы свиней. Белорусский бок обвинуватил партнеров у тым, что такие заходы беспадстаўныя и потрабуе неоткладного обновления поставок. У іншым выпадку Минск погрожая спынением украинского импорту. Як каже Анатолій Садчы, менавіта такую позицию на недавніх перамовах у Києві огучив головний ветеринарний лекар Білорусі Юрий Пивоварчик.
От якщо б він не починав би з угроз, то, може би, по-другому складувалося. Приїхав не за того, щоб давайте щось конструктив якийсь, він з угрозами. Якщо ви не відкриєте до понеділька, то ми закроємо вас. На третій минуті переговорів він це говорить. Можна було взагалі підійматися і ні о чому далі не розмовляти. Навіть робочу групу не можуть створити. Получили від нас цілий перечень питань по підприємствам, по торговим партіям. Говорять, що вам з української сторони нічого. ничего нет.
Спадар Асадчы кажа, что белорусские перамоўники не настроенные на конструктивный диалог, у тым ліку и тому, что не до конца уявляют масштаб проблемы.
Понимания этой проблемы нет. Исследования проводят и санстанция, и лаборатория МВД. Это разные понятия качества и безопасности. Качество кого-то устраивает, кого-то нет. Там ценовая политика идет. А если безопасность не гарантирована, пусть попробуют остановить кукурузу с Украины и шрот по ценам прошлого года. Где они сейчас замену найдут? В Латинской Америке, в Аргентине?
Коли не будет поразумения, то харчовая война может закрануть и иншие сферы, как приклад поставку нафтопродуктов. Антимонопольный комитет Украины накировал найбуйнейшему поставщику палива с Беларуси компании БНК «Украина» запит на господарчую деятельность у 2011 году. Бензин и солярка, вырабленные на белорусских НПЗ, займают около 30% украинского рынка нафтопродуктов. Его максимальная страта отчувально добьется на объемах белорусского экспорта. У лику потерпелых могут опынуться и поставщики популярных слодышев. Правда, у отделе экспорта буйного украинского вытворца кондитерских выработок корпорации «Рошен» сподяются, что далее за словой не пойдет.
Конечно. В интернете так же, как и все. Но мы пока не анализировали по этому поводу. У нас нет ответа. Мы не вникали в этот вопрос.
От початку Беларусь у отказ на обмежевание поставок мясомолочной продукции пригрозила не только асимметричными заходами, але и покинула за собой право просить партнеров по мытным союзе так само ввести обмежевание для украинских товаров. Причем, как поведомили у Державной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, про это после визиту Юрия Пивоварчика у телефонной размове с керовником ведомства Иваном Бесюком говорил сам министр сельской господарки и харчевания Беларуси Михаил Русы.
Рассказывал Игорь Корней. И более информации про белорусско-украинские гандлевые войны вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.